Det er lov og fred bringer her en grundig og nuanceret beretning om Vestsahara, den sidste koloni og konflikterne omkring den, leveret af den tidligere FN's fredsmissionsleder, generalmajor Kurt Mosgaard. Jeg har ringet til Kurt Mosgaard, som er generalmajor og har erfaringer fra Vestsahara. Vestsahara, hvad er det for noget, vil folk nok spørge. Jeg ved, at du, Kurt Mosgaard, ved en masse om Vestsahara, og det er den sidste koloni. Og jeg ved det, fordi jeg har hørt dig i FN-forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg fortælle om din indsats dernede, og du har også noget idéer til, hvad man kan gøre fremover og sådan. For det er et spørgsmål om at få løst til konflikter, vi hører om, ellers bliver verden for træls. Så værsgo, Kurt. Når folk ikke ved noget om det, så skal vi nok næsten starte, hvad er der med EU? Men det bestemmer du. Værsgo.
Jo, mange tak, Anne. Jamen, Vestsahara, nej, det er ikke så mange, der kender til, men i virkeligheden, så er det jo et geografisk område, som faktisk er på størrelse med Storbritannien, nemlig 266.000 kvadratkilometer, eller cirka 5-6 gange så stort som Danmark. Det ligger i Afrika på vestkysten, kan man kalde det, lige over på de kanariske øer, men på fastlandet. Og er sådan klemt inde af de tre lande, Marokko, Algeriet og Mauritanien, og så altså ud til Atlanterhavskysten lige over for Tantinsflyvningen fra de kanariske øer. Der bor vel 500.000 mennesker, og så en hel masse kameler og geder, og der er en del sand, men der er så også, værdier både i landet, nemlig i form af fisk, men også gas og olie og fosfat og andet. Så der er også økonomisk udkomme for de folk, der bor der. Når man tilbage i historien en lille smule, så var det jo sådan, at de europæiske lande grundlæggende koloniserede Afrika der fra midten af 1800-tallet. Og det skete faktisk i forbindelse med en konference i Berlin i 1885, hvor de europæiske lande mødtes og aftalte, hvordan de skulle skære Afrika til, så hver kolonimagt fik et stykke. Og der var det sådan, at det her Vestsahara, det tilfaldt Spanien. Efter 2. verdenskrig, der var der selvfølgelig et arbejde på, at de her kolonier ikke længere skulle være kolonier. Der var et pres på fra FN's side, fra USA's side, at kolonierne skulle sættes fri. Og det skete også sådan løbende i 50'erne og 60'erne, men ikke i Vestsahara, fordi der sad jo i Spanien en diktator, Franco, som ikke ville give slip. Og først da han døde i 75, så gik Spanien så med til, at nu skulle der gennemføres en folkeafstemning, der så skulle afklare Vestsaharas fremtid. Og det fører frem til konflikten, fordi Marokko, nabolandet, ville ikke acceptere, at vi gennemførte en folkeafstemning, fordi som de påstod, så tilhørte Vestsahara Marokko, og derfor besatte de land, før det kunne gennemføre en folkeafstemning. Og så startede det så en krig med saharierne, i form af altså lokalbefolkningen, som har sådan en lille hær, man kalder Polisario, og den har så kæmpet med Marokko i et antal år. Der var ikke rigtig nogen, der vandt den krig, men der var selvfølgelig mange dræbte og sårede og mange flygtninge. Men krigen stoppede i første gang i 1991, da det stod, kan vi sige, 1-1 mellem de to parter, og så kom FN ind med en fredsvarende styrke, som man kalder MINURSO, som så skulle overvåge våbenbilen, mens det ville lave genførelser til en folkeafstemning. Folkeafstemningen har forløbet ikke fundet sted, fordi parterne ikke er blevet enige om, hvem der skal lov at stemme, og man skal jo lidt sige det, man siger det lige ud, så ønsker man overhovedet ikke en folkeafstemning i virkeligheden, og de modarbejder så folkeafstemningen, og derfor har den ikke fundet sted endnu. FN's Sikkerhedsråd er delt i holdningen til Vestsahara. Der er nogen, som er meget, meget gode venner med Marokko. Det er specielt Frankrig. Så hver gang der er ved nærme sig en løsning, som ikke er til gunst for Marokko, så truer Frankrig med et veto. Og sådan er det jo i FN's Sikkerhedsråd, at det er en rigtig god ting at have. Men de lande, der ser Sikkerhedsrådet, især de fem permanente, de lader sig observere deres nationale interesser, både økonomiske og politiske, når de nu skal vælge de løsninger på verdens problemer, som det er. Og derfor er Vestsahara stadigvæk ikke afklaret, og derfor er det, man siger, at Vestsahara, det er Afrikas sidste koloni, i at folk har ikke fået lov til at gøre det, som står i FN's charter og grundlov, nemlig for at vælge selv gennem en folkeafstemning, hvad de gerne vil med deres land og deres område. Så det er der, vi står i dag.
Ja, tak for en historisk redegørelse, men jeg tror, at du er selv en del af historien dernede. Skal vi ikke lige høre lidt om det? Du var leder af MINURSO FN-missionen i et par år, og jeg har læst din artikel information om, hvilke problemer du så, da du kom derned som leder af en neutral FN-mission.
Ja, men og det er jo noget rigtigt, fordi jeg sagde jo jeg arbejdede ikke med FN før, og dels har jeg været udsendt på Balkan som stabschef i den danske bataljon, og senere har jeg været i Afrika i nogle år med Udenrigsministeriet og Forsvaret. Så har jeg været FN ansat på FN-missionen, altså den danske ambassade i New York, så jeg havde sådan lidt forstand på FN, kan man sige, med det, jeg lavede tidligere. Og derfor spurgte Danmark om vi ikke ville stille op som kandidat til at blive det, man kalder forskommander eller styrkechef til FN-styrken, som den jeg omtalte før, MINURSO i Vestsahara. Det skete der i 2005, og jeg stillede op som kandidat sammen med kandidater fra 22 andre lande, og jeg var så heldig, at jeg var den, der fik stilling, og så røg jeg så til Vestsahara som chef for først den militære styrke, og senere også for de civile, der også er i Vestsahara. Der omkring i Vestsahara, der er dem, der skal overvåge den her våbenhvile, som det er mellem parterne, der er bare mellem parterne. Det omfatter omkring 250 officerer, kaptajner, majorer, oberster fra omkring 30 lande. Det er lige fra Sydamerika til afrikanske lande, til europæiske lande, og jo også en del kineser og russere. Og dem er man så chef for. Og de her 250 mand, de er så også fordelt på nogle små bitte lejre rundt omkring i den her kæmpe store ørken, hvor der fra hovedlejren til de fjerneste leje er omkring 800 km, og som jeg så skal enten tilbagelægge med helikopter eller med bil gennem den her ørken, som jo er voldsomt stor. Der er i den her forbindelse, da jeg kom der til, har jeg også hørt fra FN New York, at FN-styrken var blevet noget partisk. De sagde simpelthen for tæt på Marokko og spille. Officererne spiller ofte golf med de marokkanske officerer, som jo selvfølgelig lever under bedre forhold end Polisario, som lever langt ude i ørken. De var heller ikke upartisk i bestand, at hen over FN-hovedet hang et marokkansk flag, men det var ikke et nationalt flag op over et FN-hovedet, fordi det indikerer, at FN har bakket op omkring den marokkanske holdning. Så mit job var grundlæggende at få gjort MINURSO lidt mere professionelt og markere, at det var upartisk, og at det var noget, man kunne stole på. Altså det forsøgte jeg rette op på ved at blandt andet fjerne det der flag, marokkanske flag over FN hovedkvarteret. Hvad Marokko ikke var så glad for. De var faktisk rigtig sure på mig, men det, når man er derude som chef, så skal man anerkende, at man ikke bliver lige populær alle steder, men man skal gøre det rigtigt. Det rigtige var selvfølgelig at få FN's status hævet. En af tingene, jeg specielt kastede mig over de år, det var, at i Vestsahara er utrolig mange landminer gemt i sandet. Omkring 6,5 millioner miner, som lå der, og en gang imellem var der jo børn eller voksne, som trådte på de her miner, og som enten blev såret eller dræbt. Og jeg frygtede jo, at når de her miner, de lå der, hvor de nu ligger, at de der flygtninge, som i øjeblikket opholder sig i et tal af omkring 200.000 i Algeriet, når de vender tilbage på et eller andet tidspunkt, så risikerer man de tre af de miner, når de kommer tilbage til de områder, de har forladt. Så en af de ting, jeg kaster mig specielt over, det var, at også både for befolkningsbygd, men også for at hæve FN's status, det var at få startet minerydning. Og det lykkedes med mange gode kræfter som støtte at få startet minerydning. Så minerydning, den finder faktisk sted i dag. Det tager rigtig meget år for den fjernet. Det er langt fra 0 til 6,5 millioner miner. Men arbejdet foregår i øjeblikket, og hver dag bliver der fjernet miner, når vejret deler sig til det. Desværre er det jo sket det på det seneste. Efter jeg var der i 2005, 2006 og 2007, altså i to år i alt. Og havde faktisk en rigtig god periode. Jeg synes, jeg lykkedes med de opgaver, jeg havde i forhold til Minurso. Og jeg fik også rigtig mange gode kontakter med både med Marokko og Polisario og andre nabolande. Så jeg oplever det egentlig som, selv som en god periode, men selvfølgelig en periode, hvor jeg stadigvæk er ked af, at det ikke lykkes det internationale samfund at få faktisk en vej fred til det område. For i øjeblikket ser det jo stadigvæk 200.000 i flygtningelejre venter, det de gør også inden 1975. Og grunden til, at de ser det, det er jo på længe, fordi FN's Sikkerhedsråd ikke er lykkedes med at få skaffet en politisk aftale på plads mellem parterne. Og at FN's Sikkerhedsråds medlemmer ikke har kunne være enige om, at vælge den rigtige vej som, til at skabe fred og sikkerhed. Danmark har jo den holdning, at vi er støttet op omkring FN's bestræbelser, men i virkeligheden så under EU og Frankrig, så ser vi nok en lille omfang og dækker os ind bag Frankrig, som i virkeligheden er part i sagen. Så der er jeg lidt ked af, at vi både Danmark og også andre europæiske lande, vi har en tilbøjelighed til, at vi sætter nogle gange det med købmandskab op over menneskerettigheder og hvad er det rigtige at gøre, hvad er det etiske rigtige og moralsk rigtige at gøre. Og det må man sige, at et land som Danmark, men også Sverige og Norge, der, hver gang man bliver presset lidt, så sætter man vores mulighed for at sælge vindmøller og ost til Marokko højere end menneskerettigheder i Vestsahara. Der håber jeg på, at Jeppe Kofod og andre udenrigsminister fremover, de sætter moral og etik lidt højere, end man gør i øjeblikket. Så det er sådan den kritiske ord fra en militær mand, som jo skal have været med til at sende vores soldater ud i konflikter rundt omkring i verden. Det er utroligt, at vi sender dem afsted med den rigtige baggrund. At vi ikke gør det for at spare nogle penge, eller for at spare på NATO-budgettet, men at vi gør det, fordi at vi gerne vil en bedre verden for alle. Så det er jo sådan min 66-årige ønske om at få, at vi bidrager til en bedre verden, og at vi holder vores etik og moral inde, når vi beslutter os for forskellige politiske løsninger fra den side. Man kan sige, at det, der er sket her på det seneste, det er, at Polisario, eller Saharvind, er blevet træt af vinden. De har så ventet på, at FN skulle løse opgaven siden 1991, hvor våbenbilen kom i kraft. Så sidste år, da man egentlig oplevede, at nu engang, så var verden ikke villig til at gøre det, som er rigtigt. Så derfor opsagde de våbenbilen, og den væbnede konflikt startede igen. Det er rigtig farligt, udover at man, der selvfølgelig bliver dræbt mennesker ude omkring våbenstilstandslinjen i Vestsahara, så er der selvfølgelig også risiko for såret og andet, men det specielt farlige, det er, at det ligger i sådan et grænseområde mellem tre lande, og Marokko og Algeriet, det ikke er særlig gode venner, så risikerer man, at det her kan blusse op til noget, der bliver meget, meget større, og som kan blive en nordafrikansk storkrig. Marokko er på godt 30 millioner mennesker. Det er Algeriet også. De har opbygget enorme våbenlager gennem de sidste 10-20 år fra støtte fra USA og Frankrig og Rusland. Og hvis den krig starter, så vil det medføre rigtig mange dræbte og rigtig mange sårede. Og det vil også medføre det der område af Afrika, som i forvejen er fattigt og mangler udvikling, at de vil blive sat endnu mere tilbage i udvikling. Og det kan vi som mennesker selv være kære og bekymret over, når nu gerne vil en bedre verden. Men det er sådan med meget lokale briller og interesser fra Europas og dansk side, så vil det altså også medføre rigtig mange flygtninge og immigranter fra vores nabokontinent, Afrika, som vil forsøge at søge over til Europa over Middelhavet, som vi allerede kender det, men bare nu i større omfang end tidligere. Så derfor er det på tide, at Danmark ikke længere dækker sig bag Frankrig og Europa og EU og FN, at vi måske sammen med de andre nordiske lande vælger vores egen holdning til, hvad der er det rigtige i den her konflikt. Og så forsøge at være mere aktiv på området, forsøge at skubbe til konfliktens parter, så at man får en løsning på den her meget, meget langvarige konflikt, som altså trænger til at blive overstået og finde en løsning, som parterne og så harvierne kan leve med fremover, og som er altså alles bedste.
Ja, tak Kurt Mosgaard, og specielt tak for at det, du snakkede om, er egentlig vores rolle og det, som FN-styrke kan gøre med at hjælpe retfærdigheden skal fyldes. Men er der ikke en speciel fastlåst situation i øjeblikket? Var der ikke trumf, der lavede en studie, han anerkendte Marokkos høje overhøjhed over Vestsahara til gengæld for, at Marokko som arabisk land skulle anerkende Israel, som på samme måde er besættelsesmagt over Palæstina? Så er den virkelig fastlåst, den der situation. Det er vel det, der har fået saharavierne til at opgive og gå i krig.
Ja, det kan man godt sige, men der var ikke helt, fordi de havde faktisk opsagt våbenbilen før Trump. Men det er fuldstændig rigtigt, at Trump, som en af hans sidste embedshandlinger, før han holdt som præsident, det var, at han ville styrke Israels situation og det, man kalder Abraham Records, ved at mod til gengæld, at Israel og Marokko anerkendte hinanden og under samarbejdet mere tydeligt og offentligt, så anerkendte Trump på USA's vegne så Marokkos overhøjhed over Vestsahara, hvilket er strid med alle internationale aftaler osv. Så det er klart, at det er noget af det, der så har fået saharavierne til at sige, at vi er startet i krigen igen, og den skal vi altså ikke stoppe, fordi det, som vi blev lovet i 1991, at vi vil få en folkeafstemning, og vi vil få den rettighed, som andre kolonier har haft, den her har det internationale samfund svigtet os på. Så derfor har vi nu ret til at starte en krig igen, fordi internationalt samfund jo ikke overholder deres egne grundlov. Og så den eneste måde, vi kan få retfærdighed på, det er ved at tage våben i hænderne igen og kæmpe indtil, at vi forhåbentlig vinder, eller at der igen er grundlag for nogle politiske aftaler. Så Trump har, må jeg sige, bidraget til, at konflikten ikke til at stoppe heller ikke den væbnede konflikt, og altså der er dagligt blive skudt med droner og raketter og våben, og der er en risiko for, at den her konflikt kan brede sig til Nordafrika. Så Trump bare har ikke hjulpet. Man kan så sige, at Biden har en ny amerikansk præsident, har heller ikke bidraget til det, fordi han jo ikke underkendt Trumps aftale. Og det går også vildt på, at han også har en interesse i, at Israel og Marokko for bedre forbindelser. Og det er jo for ham åbenbart også vigtigere, end at saharavierne får deres mulighed for at vælge deres egen fremtid. Ja, saharavierne forlanger egentlig ikke selvstændighed. De forlanger bare en folkeafstemning om selvstændighed. Og hvis det er, at befolkningen, så kan vi gentage Skotland, og vi kan gentage Slesvig-Holsten, hvis det er, at befolkningen vælger Marokko, så accepterer man det. Det er jo, det de siger åbent. Hvis de ønsker selvstændighed, så er det selvfølgelig det, der skal følges. Og hvis man vælger en tredje løsning kunne være en eller anden form for autonomistat under Marokko, eller blive en del af Mauritanien. Altså det, som befolkningen nu synes var, og det, som de gerne vil. Men det er klart, at Trumps udmelding har medført, at deres håb om, at det finder sted i nærmest fremtid, er ophørt, og derfor har de valgt at fortsætte med en væbnet konflikt, altså at bruge våben til at finde en løsning på problemet.
Men nu ser vi tit, at sådan nogle lokale konflikter, de bliver fuldstændig forpestet af, at andre lande blander sig, altså bliver sådan et sted for drevet krig. Er der andre lande, som blander sig på henholdsvis Marokkos og Polisarios side?
Ja, det kan sige, at Polisario bliver meget støttet af Algeriet, som jo er uvenner med Marokko. Og så er der sådan Marokko på den anden side. Dem, der sælger våben til Algeriet, det er primært Rusland. Men der er også mange andre, der gerne vil sælge våben. Og Marokko får lov at købe våben i Frankrig og i USA. USA dog med det forbehold hjemmefører kongressen, at når de sælger våben til Marokko, så må de ikke bruge sig ved Sahara. Så de forsøger at spille en eller anden rolle, men de vil gerne sælge våben. Og så er det selvfølgelig lande som Tyrkiet, der sælger droner til Bojateriet og til Marokko. Så der er både nogle økonomiske interesse i at sælge våben og ammunition, og så er det den der politiske interesse. Man kan godt sige, at i et eller andet omfang, hvis man ser blandt andet sidste afstemning Sikkerhedsrådet omkring en resolution på området, der ser man, at dem, der stemmer for resolutionen, det er blandt andet USA og Frankrig, og dem, der afstår fra at stemme, det er bare blandt andet Rusland og Tunesien og Rusland, der, fordi at de måske i et eller andet omfang, som vi også kender det fra Syrien, forsøger at få sig en selvstændig rolle, ofte på tværs i Afrika og andre steder, for at vi er anerkendt som værende en stormagt. Det er svært at sige. Det kan også være nogle helt andre motiver, Rusland har, men i hvert fald, at man ser det her. Men det er ikke så meget, som det var i gamle dage. Under den kolde krig, der var det meget, som resten af Afrika, en del af en som man kalder en proxykrig mellem stormagterne, hvor stormagterne, der hjalp Polisario, det var Rusland, og det var der også Cuba, Libyen, og hvor der var støtte til Marokko fra USA og Frankrig. Og der er nogle store politiske interesse stadigvæk, men den der kolde krig konstellation, den er ophørt. Men i dag er der nogle store politiske interesse, som selvfølgelig går på, at hvis du nu husker tilbage, hvem der var der sag i flyet den 11. september 2001, så var det primært marokkanere. Så man der stormagten er altid lidt bange for, at hvis nu er fundet, at Marokko mister Vestsahara, vil styre de Marokko, så falde sammen. Og hvad vil det medføre af terrorister og uro i Nordafrika? Så derfor er der en store lande har en bekymring omkring, at hvis vi ikke støtter Marokko her, uanset om det er rigtigt eller forkert, så risikerer vi, at vi har et uroplaget hjørne af Afrika, og der har man ligesom jo haft nok, både i Libyen og i Syrien. Det er en af årsagerne til, at de store lande, de bekymrer sig omkring det, fordi de er bange for, hvad der sker med Marokko. Sådan er der rigtig mange, når man dykker ned i problemstillingen, så dukker der rigtig mange modsatrettede interesser op. Som et kuriosum kan jeg sige, at for eksempel var Sverige, som er en af de lande, som vil have mest sådan, er demokratiske og retfærdige i deres måde at gøre tingene på. De var for nogle år siden i gang med en proces, hvor de ville, som det første europæiske land, anerkende Polisario. De har et land, man kalder Sahara, Arabic Democratic Republic, anerkendte det som land. og det skulle køre igennem parlamentet i Sverige. Og det producerer Marokko over, og meddeler så til Sverige, at hvis der er man ved at bygge i IKEA i Marrakesh i Marokko, og det meddeler Marokko så til Sverige. Men desværre kan de ikke åbne det her IKEA i Marrakesh, fordi der er nogle problemer med parkeringspladser. Og så sender Sverige så hele processen omkring Vestsahara og anerkendelsen i et udvalg, hvor det stadig ligger. Så der har der man kunne se det her spil mellem landene, hvor hvis Danmark spiller en rolle her, så vil Marokko komme og true dem med, men så vil de ikke købe jeres ost og mælk og vindmøller. Og hvis Sverige gør noget, så rammer de dem på IKEA. Og det spil, det foregår i forhold til alle lande, og det er ikke bare Marokko, der gør det, men det er spil mellem lande. Og der mangler, og det jeg mener med, at vores lande, Danmark og andre, skal være bedre til at holde den etiske og moralske flag højere, frem for at vælge ting ud fra, hvor man kan bygge en IKEA eller ej.
Kurt Mosgaard, når jeg en gang imellem har set noget om Vestsahara i medierne, så har det været omkring fiskerirettigheder, det kan være, du vil fortælle.
Ja, det vil jeg gerne. Altså, det er jo sådan, at der er jo nogle værdier i Vestsahara, selvom det er et offentligt. Et af værdierne, det er, at der er rigt på fisk i farvandet mellem Vestsahara, kysten og de kanariske øer. Der er rigtig mange fisk. Der er jo også i landområdet en del værdier. Blandt andet er der langs kysten nogle meget, meget store drivhuse, som producerer en hulesmængde tomater og agurker og andet. Og det er klart, at det er noget, som Marokko jo meget gerne vil drage fordel af, når nu de har besat landet. Og derfor så vil de forfærdeligt gerne tage de der tomater og sende de store lastbiler og skibe op gennem Marokko, og så sælge dem til europæerne, som værende marokkansk produceret. Og det samme er det i forhold til fiskeriet. Det vil de gerne sælge fiskerne eller fiskerettighederne til Spanien og til EU og til Portugal, at få et antal 100 millioner euro om året for det. Selvom det jo virkelig ikke er deres fisk, og heller ikke er deres tomater, heller ikke deres fosfat, de jo også skal lave der. Det er det sådan, at hvis man kigger på et land som USA, der har de gennem mange år, når de har lavet aftaler med Marokko, tydeligt understreget i handelsaftalerne, at den handelsaftale her, det er simpelthen Marokko, det omfatter ikke varer fra Vestsahara. Så principielt så må Marokko ikke tage en vare fra Vestsahara og sende via til USA. Der har man været lidt mere usikker på hånden i EU, fordi EU har skidt i gang lavet nogle handelsaftaler med Marokko, og også fiskeriaftaler, hvor de aftalerne ikke indtegner en grænse i forhold til Vestsahara, og så de lader Marokko sælge varer og fiskerirettigheder til et område, som ikke er marokkansk, og som ikke er anerkendt af FN eller andre, som værende marokkansk. Og det er det selvfølgelig nogen, der producerer omkring, så derfor har Polisario i flere omgange, og Polisario rettet en klage til den europæiske domstol. Og den europæiske domstol har flere gange truffet beslutninger og lavet en dom om, at de her, og senest her for en måned siden, at alle de handels- og fiskeriaftaler, de straks skulle ophæve, fordi de var ulovlige. Det forsøger EU-kommissionen og andre at omgå af hensyn til de gode relationer mellem EU og Marokko, selvom at EU-domstolen siger det modsatte og siger, at det er ulovlige aftaler. Hvis man skal lave en aftale omkring fiskeri og Marokko og handel fra Vestsahara, så skal aftalerne også have en godkendelse fra Polisario, altså fra saharierne. Saharien skal også spørges. Altså det er lidt, eller hvis man forestiller sig, at Sverige besatte Danmark, og så svenskerne så vil sælge de danske fisk, har de lov til det? Og det har det selvfølgelig ikke, når man kigger på det med de store briller på. Men der er så nogle andre interesser, som betyder, at der er lande i Europa, og det er så selvfølgelig specielt Frankrig, men også Spanien, som har økonomisk interesse i de der fisk og gode relationer til Marokko og til tomaterne. Så man ser stort på, hvad der er international ret, selv vores egen domstol, og vil hellere stadigvæk bare handle med Marokko, selvom det er på alle måder forkert.
Jamen, Kurt Mosgaard, det er så den ene ting, at EU opfører sig også på den måde, det økonomiske interesser, men det andet der, det er EU som sådan. Jeg tror da, at det var en retsstat, som at sige, sådan at man retter sig efter domstolene.
Ja, og jeg må sige, at jeg har selv rystet min grundvold, når jeg oplever, at EU og EU-parlamentet og EU-kommissionen og Europarådet i den grad optræder decideret ulovligt. Og det er... Men jeg må sige, at jeg er enten, man kan lige skuffe det, men jeg er virkelig forfærdet over, at vi, der forsøger at moralisere og gøre verden bedre, at vi i vores egen baghave tillader den her slags ulovlighed her. Så det synes jeg ikke, vi kan solde af.
Sagde du også Europaparlamentet?
Ja, det vil sige, at Europa, så der er jo rigtig mange franskmænd og så videre, så de støtter også op om det. Så det er EU-kommissionen, vi støtter i Europa, og jo også Europarådet. Og den eneste, her for nylig, vi har Europarådet, der var det et næsten enigt Europaråd, der appellerede EU-domstolens seneste afgørelse omkring det der med fiskerirettigheder. Det eneste land, som modsatte sig Europarådets appel, det var Sverige. Danmark sagde ikke noget som helst. Så der synes jeg, at Kofod og andre, og det er ikke specielt socialdemokratisk, det er det, jeg her ikke kritikpolitisk. Jeg synes, at det er alle de forskellige regeringer, vi har haft de seneste 10-20 år, som har solgt ud af det, som er god moral på det område her. Der synes jeg, at vi som befolkning skal stille nogle større krav til vores politikere, om hvordan man Danmark skal gebære sig sådan rent udenrigspolitisk. Vi skal, hvis vi forventer, at vi bliver behandlet ordentligt i forhold til indsatte regler og love, så skal vi også selv gøre det.
Ja. Kurt Mosgaard, jeg kom til at tænke på, at helt tilbage i midt i 1980'erne, altså for næsten 40 år siden, der var jeg til en fredsfestival, en fredskonference i Lund i Sverige, og der var der en udstilling af Polisario, hvor de opstillede et telt og havde et par spande sand med, og så fortalte, det var unge folk, dengang engagerede folk, det gjorde faktisk indtryk på mig. Men de folk der, de må så være pensionister, hvis der er pension i dag. Det er skrækkeligt at tænke på, at de har kæmpet så lang tid forgæves. De forsøgte jo dengang at fortælle os, hvad det drejede sig om, altså på en god måde.
Ja. Jeg kan sådan set lige både med Marokko, og jeg kan også godt lide Saharvierne. Og jeg forstår også godt, at de begge to kæmper deres sag. Og derfor har de ikke fortjent nogen af parterne af den her tog, som er langdrag. Fordi man kan sige, at Marokkos befolkning, hvis jeg siger, at den gruppe, de har jo gennem mange år ikke ligefrem kunne nyde velfærd. Og en af årsagerne, det er, at man har ligget i den her konflikt, der har brugt enormt mange ressourcer på at bygge militæret op, og på at køre krigen i Vestsahara. Så de har egentlig også fortjent, at krigen bliver afsluttet på en ordentlig vis. Og så selvfølgelig så har vi en, som, hvor nogen bor i det besatte område, og nogen bor i de her flygtningelejre. Den sidste del af de saharvierne går ikke i moskéer. De er muslimer, de beder også, men de er meget, meget vestlige orienteret, og det er selvfølgelig fra den spanske koloniti. Så de læser, de de læser tit på universitetet i Europa, men når de så er færdige med det, så kan de bare, som unge mennesker, der er færdige med universitetsuddannelsen, så kan de se frem til, til 30-40 år i en flygtningelejr. Og det er jo ikke særlig motiverende for nogen, og jeg synes heller ikke, vi kan være bekendt at sætte folk i en flygtningelejr og så sige, at nu forsøger vi at ordne problemet diplomatisk, men gør så ikke noget ved det. Altså, vi er nødt til at sige, at de der folk, der opholder sig i flygtningelejr, at der skal vi forsøge, ud over at vi er nødt til at have, at de kommer til Danmark, så skal vi også gøre noget aktivt for, at konflikterne i nærområderne bliver løst, og det er selvfølgelig med danske bidrag til Sikkerhedsrådet, og vores danske bidrag med soldater til FN, men også udviklingspolitik, og at vi har de rigtige og de gode holdninger, når der skal vælges internationale løsninger på problemer som Vestsahara.
Man kan også kigge på NGO'erne, altså om der er nogle græsrodsbevægelser, som prøver. Nu har jeg bemærket, at Afrikakontakt, eller nu kalder sig Global Action, de har en hjemmeside, hvor de faktisk har lavet nogle podcast omkring Vestsahara. Altså det er oplysning, det er jo en væsentlig ting, men er der også nogle NGO'er, som har erfaring med at skabe fred, som forsøger at løse konflikterne? Er der internationale bevægelser udenom staterne, som prøver på at gøre noget? Det er samtidig, det kan hjælpe lidt.
Jamen, der er rigtig mange forskellige NGO'er rundt omkring i verden, som beskæftiger sig med konflikten, og jeg tror, jeg hver dag har jeg gang til 40-50 forskellige artikler, og at sige, så der er store bevægelser, og du har fuldstændig ret til, at det er Global Aktion, som er en af de store i Danmark. Så er der noget her, West Sahara Resource Watch, som også er noget nordisk, som holder øje med de der ressourcer fra Vestsahara i form af fosfat og andet. Hvor lander de, og er der nogen, der bygger fra nordisk side vindmøller og andet i området? Så der er mange, der følger det. Jeg tror, det er nogle af de steder, hvor der er flest NGO'er involveret. Det er nok i Spanien. Fordi i Spanien, der tror jeg, for et par år siden, der var der en demonstration i Madrid på over 50.000 mennesker samlet til fordel for en folkeafstemning. Og det går selvfølgelig på, at Spanien, den tidlige kolonimagt, der er nogle mennesker, der ser har rigtig dårlig samvittighed over, at de er faktisk frivilligt overdrog kolonimagten øvrigt ulovligt til Marokko i tilbage i 1975. Så der er rigtig mange mennesker i Spanien, der har modsat det. Og der er nogen, der har interesse i fiskeri, men der er også rigtig mange mennesker, der synes, det her det er for dårligt, at vi som Spanien bare giver slip på de områder her, selvom vi i virkeligheden med den derværende konge havde lovet, at de nu skulle have deres folkeafstemning. Ja.
Men hvis NGO'er medier skal have en chance, så skal de have troværdighed for begge sider. Det er jo nemt, specielt når det drejer sig om kolonier, så holdt man med den ene side, dem der var undertrykt. Så det der med at se sagen for begge sider af, det er det svære og nødvendigt for at blive anerkendt og få succes som mæler. Er det et problem, eller hvordan?
Ja, nej, det tror jeg. Jeg tror, der er rigtig mange, når man går på og følger de områder her, så er der nogen, der gør det et godt hjerte, men det, du har nok ret, at de fleste nordiske NGO'er, de er selvfølgelig klart på, så har vi en at sige, og en folkeafstemning. Og så er der en hel masse NGO'er, som er på Marokko side, og nogen vil påstå, at de er betalt af Marokko. Men man skal i hvert fald altid, når man læser kilder på det område, så skal man meget omhyggeligt med at se, hvem det er, der står bag, fordi der foregår rigtig meget, der er rigtig mange løgnehistorier og spindhistorier. Jeg tror, Marokko hver år i det, man kalder K Street i Washington, bruger mange, mange millioner dollars på at, at hyre lobbyister og kongresfolk, der skal tale deres sag, og om hun ikke altså rigtig gør nogen om det samme i forhold til deres sag og Polisario. Så der er rigtig mange NGO'er, som gør det ud fra etik, så er der rigtig mange penge involveret i det. Jeg tror, hvis man går til en African Union møde i sted i Afrika, så vil du se US dollars skifte hænder i små konvolutter på herretoiletterne, og formentlig også på dametoiletterne. Så der foregår et meget, meget stort diplomatisk og økonomisk spil bag tæppet, som jo også nogle gange involverer Norden, når jeg nu nævner det der IKEA, som jeg nævnte tidligere. Så der er et spil, som foregår ud fra et godt hjerte, som en gjorde, men også noget, der foregår med økonomiske interesser, både små og store. Så det er et meget komplekst billede, der tegner sig. Det nye, man kan sige, det er, at man jo altid på FN sige, udover Minuso, har FN's generalsekretær over årene altid har udpeget en såkaldt personal envoy, altså en særlig en personlig udsætning fra FN's generalsekretær. Den første af slagsen, det var James Baker, som var den tidligere amerikanske udenrigsminister. Så har det været andre efter ham. Den seneste, det var en tidligere tysk præsident, Horst Köhler, som egentlig kom ret langt. Altså opgaven på denne personal envoy, det er at forhandle med parterne direkte forskellige steder i verden og forsøge at finde en politisk løsning, som er acceptabel for begge parter. Han kom vist nok i stykke, Horst Köhler, men fraktet for et par år siden på grund af sygdom. Og så har man faktisk haft stilling til at sove ledig i 2 år, og der kommer igen det der diplomatiske rivegilde. Jeg tror, at FN har præsenteret parterne for nu 13 forskellige kandidater til at blive personal envoy. Og parterne har fået skiftet sig nej til dem, fordi de har oplevet de der kandidater, de måske havde en eller anden holdning til problemet på forhånd til fordel for den ene eller anden. Men her for nylig, for på måned siden, er så blevet udpeget en FN-ansat, en svensk italiener, Staffan de Mistura, som er nu er gået i gang med at kontakte parterne for at se, om man kan finde en politisk løsning igen. Så det eneste positive, der er nævnet lige her nu, det er, at man nu endelig har fundet sig en person envoy, som rent faktisk kan kontakte parterne og se, om man kan finde en politisk løsning. Det er en meget, meget svær opgave, og jeg er ikke optimist, men jeg glæder mig alligevel over, at det arbejde, det er kommet i gang, og håber på, at det kan føre en eller anden form for at tale med sig.
Kurt Mosgaard, når også jeg har ringet til dig, så er det fordi, at du er aktiv i FN-forbundets freds- og konfliktløsningsudvalg, og der er der nogen, der arbejder for at lave en nordisk konference mellem de nordiske FN-forbundet, hvad de hedder, for måske sammen at kunne skubbe lidt til løsningen. Det er noget, du ser som værd at arbejde på.
Ja, og jeg synes jo, først vil jeg jo nævne, at FN-forbundet er en af de NGO'er, som er aktive, og FN-forbundet har jo lokale afdelinger i alle lande, eller fleste lande, og også i Danmark, men også verdensomspændende, og specielt er der en FN-forbund i Danmark, har en meget aktiv afdeling oppe i Nordjylland, så hvis nogen har lyst til at bidrage til det her, og til en bedre verden i hele taget, så en af mulighederne, det er selvfølgelig at melde sig ind i det lokale FN-forbund i Nordjylland, som vi allerede har set i Midtjylland, er det misundeligt over. Fordi det kører rigtig godt med gode aktiviteter deroppe. Når det er sagt, så er det rigtigt, at vi i FN-forbundet har fulgt med i Vestsahara og forsøger nu sammen med de andre nordiske FN-forbund at se, om vi kan få en konference op at stå. Og det går egentlig på, at vi vi siger, jamen her i Europa, eller i Norden, har vi egentlig nogle eksempler på, om ikke ensartede konflikter, men nogle konflikter, som vi har løst efter en krig, men på en fredelig måde. Vi kan starte med folkeafstemningen i Slesvig-Holsten, hvor en del af Slesvig-Holsten gik til Tyskland, og en del gik til Danmark, og vi fandt også en almindelig løsning på det med at det mindretallene i syd og nord på grænsen. Det samme gælder jo sådan set Ålandsøerne, og hvis man kigger på tidligere kolonier som Grønland, har man jo også fundet i hvert fald en midlertidig løsning på, at det er, nu er selvstændige lande, men med udenrigspolitik og under det danske kongerige, og sammen med Færøerne. Så vi har jo op hos os nogle eksempler, som måske kunne bruges som inspiration til parterne til at finde nogle løsninger. Fordi der parterne ser jo og siger, at vi kan ikke have en folkeafstemning, eller vi skal have en folkeafstemning, men kunne man finde inspiration i vores Ålandsøer, og i vores Slesvig-Holsten, i vores Grønland, og ud fra det udvikler noget helt fjerde, altså at man får noget tillid til, at man rent faktisk godt kan forhandle sig og finde en løsning på det her problem, som man ikke bare skal vente 50 år længere på at få faktisk en løsning frem, mens folk stadigvæk ser flygtningelejre, det er ikke andre store. Så ideen er, at vi vil egentlig forsøge at bruge vores dyrt købte erfaringer til at sige til et andet område, er der noget her, I kunne bruge til noget fornuftigt, det er noget, som I kunne bruge erfaringer fra til at få ny inspiration til jeres egen konflikt. Så det er egentlig ideen omkring den her konference, som vi håber på at få formidlet til at få op at stå i samarbejde med de andre nordiske FN-forbund.
Ja, det må vi håbe, og så vil jeg sige mange tak til Kurt Mosgaard, generalmajor, for at hvad du har fortalt os her, dit engagement. Har du måske et sidste ord til os?
Jamen, jeg er rigtig glad for, at jeg kunne få lov at tænde ved jer, fordi jeg tror, at konflikter som den i Vestsahara, den løses bedst ved, at vi får mere information. Jeg er nødt til at sige, at vores politikere, de nogle gange skal have folk fra Nordjylland og Midtjylland til at sige til dem, at hør en gang, skal vi ikke lige sørge for at holde moralen højt på flagstangen her. Og det sker altså ved, at vi alle sammen får mere viden om det, man kan kalde glemte konflikter, som Vestsahara. Så jeg er rigtig glad for, at jeg har mulighed for lige at fortælle lidt omkring konflikten, og håber på, at man dermed også vil engagere sig i at løse det her problem og andre problemer. Så tusind tak for, at vi fik mulighed for at tale sammen.
Ja, tak, Kurt Mosgaard. Her med slut på interviewet med Kurt Mosgaard, tidligere leder af FN's fredsmission i Vestsahara. Interviewet er optaget den 14. december 2021 med flygtninge og freds Arne Hansen som interviewer. Man kan også høre Kurt Mosgaard som podcast på flygtninge og freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og YouTube. Man søger bare på flygtninge og fred, gerne i anførselstegn. På flygtningeogfred.dk kan man også finde links til yderligere oplysninger, og man kan kommentere udsendelsen, og man kan abonnere på fremtidige udsendelser på flygtningeogfred.dk, eller man kan lytte til relevante tidligere udsendelser.